Hitler'i yeniden diriltmeye çalışanlar. Son illərdə Almanya'da araşdırılmalı olan, lakin bəzi çevrələr tərəfindən təkidlə göz ardı edilən hadisələr baş verir. Məsələn, təkcə 2000-2006-cı illər arasında 8-i Türk, 1-i Yunan olan 9 əcnəbi işçi öldürüldü. Daha çox Türklərin adlarının olduğu ölüm siyahları aşkar edildi. Türklərin yaşadığı 100-dən çox ev yandırıldı. Türklərin alış-veriş etdikləri küçələr bombalandı. Son 20 il ərzində uşaqlar da daxil olmaqla 100-ə yaxın vətəndaşımız şübhəli şəkildə qətl edildi. Bütün bu hadisələr Almaniyadakı işçilik probleminə diqqət çəkərkən, hadisələrə aydınlıq gətirilməməsi əlbəttə ki düşündürücüdür. Ötən günlərdə ardıcıl olaraq baş verən hadisələr bu problemin ciddiliyini bir daha göz önünə sərdi. Mətbuatda dönərçi cinayətləri olaraq keçən Nasional Sosialist Yeraltı Terror Təşkilatının məhkəməsində şahidli edən şahid Melisa keçən ay mənzilində ölü tapıldı. 2013-cü ildə Nasional Sosialist Yeraltı Araşdırma Komissiyasına ifadə verəcəyi gün sevgilisi Florian adlı keçmiş neonasist üzvünün maşınında yanaraq ölmüşdü. NSU içində də casusluq edən bir nəfərin də evində ölü tapılması ilə birlikdə şahid Melisa istintaq dövründə şübhəli şəkildə ölü tapılan üçüncü adam oldu. Almaniyanın başına bəla olmuş dərin dövlətin azlıqlar üzərində irqçilikdən alət olaraq istifadə etdiyi məlumdur. Dolayısıyla şübhəli ölümlərə aydınlıq gətirilməməsi əslində elə də təəccüblü deyil. Nasional Sosialist Yeraltı niyə türkləri hədəf aldı? Bu sualın cavabını anlaya bilmək üçün tarixə nəzər yetirmək lazımdır. İrqçilik 19-cu əsr Avropasında birdən-birə yaranan bir bəladır və 20-ci əsrin ən böyük soyqırım, qırğın və müharibələrinin məhsulu olan faşist ideologiyasının da ən əhəmiyyətli ünsürüdür. Türk düşmənçiliyi isə Osmanlının gerilmə dövründə türklər Avropadan qovulmalıdır deyən bəzi Avropalı dövlət adamları ilə birlikdə başlamış, sonradan Osmanlının parçalanmasına hədəf olan 19-cu əsr imperializminin əsas düşüncələrindən birini təşkil etmişdir. Almaniyadakı irqçilik isə Otto von Bismarck'ın Böyük Almaniya hədəfi ilə başlamışdır. Problemlərin güya qan və qılıncla həll edilə biləcəyinə inanan milliyyətçi sosializm fikrini ortaya atan Almaniyanın ilk kansleri Bismarck bu ideologiya ilə iqtidara gəlmişdir. Bismarck dövrü Hitlerlə davam etmişdir. Hitler Bismarck'ın fikirlərini davam etdirmiş və bu fikirlər əsasında formalaşdırdığı, güya elmi dəlillərə söykədiyi üstün irq fikri yeni nəsillərə ötürülmüşdür. İrqçiliklə zəhərlənərək böyüdülən bəzi adamlarda türk düşmənçiliyi bugün də mövcuddur. Azlıqlara qarşı zorakılıq edən müdafiəsiz türk soydaşlarımızı amansızca qətl edən neonasistlər və oxşar faşist qruplar türk düşmənçiliyini bir ideologiya olaraq mənimsəyiblər. İrqçi zihniyyətli bəzi siyasətçilərin beynəlxalq aləmdə Türkiyə əleyhinə nümayiş etdirdikləri ön mühakimələrin kökündə də məhz bu 19-cu əsrdən miras qalan türk düşmənçiliyinin qalıqları təşkil edir. Dövrümüzdə isə türklərin təhlükə olaraq görülməsinin fərqli cəhətləri var. Türklərin Almaniya iqtisadiyyatına müsbət təsiri. Almaniyaya işləmək üçün gedən türklərin pasportlarına 80-ci illərə qədər sərbəst peşə ilə məşğul ola bilməz damğası vurulurdu. Bu qadağanın aradan qalxması ilə birlikdə türklər iş adamı, sənətçi, siyasətçi, idmançı olaraq Almaniyanın inkişafında rol oynamağa başladılar. Belə ki, hazırki dövrdə də türklərin bu ölkədəki irili xırdalı 92 min müəssisəsi 400 mindən çox insanı işlə təmin edir. Türklərin ölkə iqtisadiyyatına təmin etdiyi gəlir təxminən 40 milyard avrodur. Avropanın inkişafında türklərin effektiv rolu. Avropaya ümumi olaraq nəzər yetirdikdə isə türklərin Avropa İttifaqının ümumi daxili məhsulun payının 80 milyard avrodan çox olduğunu görərik. Türk vətəndaşlarının təkcə Almaniya deyil, bütün Avropanın inkişafında effektiv rol oynaması bəzilərini narahat edir. Dərin dövlət uzantıları irqçiləri alət olaraq istifadə edib, Almaniyadakı türk vətəndaşlarımıza qarşı qızışdırırlar. Xüsusilə irqçi almanların, türk yöneticilərin tabiçiliyində işçi olaraq işləmələrini bəhanə edərək qan və dəhşətlə türklərin gözünü qorxutmağa çalışırlar. Ötən günlərdə Almaniya baş naziri Merkelin baş verən cinayətlərdən sonra bu nöqtədə hamımızın məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi lazımdır. Təbii ki, xüsusilə də federal kansler olaraq mən. Nifrət, irqçilik, antisemitizm və ya neonasizmi insanların beynindən çıxarmaq məcburiyyətindəyik. deyə açıqlaması tam yerindədir. Ancaq Merkelin bu azğın, xəstə zehniyyətin insanların beynindən necə çıxarılacağını da açıqlaması və həll yolunu təcili olaraq həyata keçirməsi lazımdır. Merkel, irqçiliyin böyük təhlükə olduğunu və millətləri bölməyə hədəf aldığını nəzər alaraq, bu sahədə görüləcək işləri daha da çox gecikdirməməlidir. İrqçilərin Avropa üçün meydana gətirdiyi böyük təhlükə. Bugün Avropanın qabaqçıl mədəniyyət olaraq göstərilməsinin səbəbi, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində var olan müharibədən, düşmənçilikdən, qan tökməkdən, vəhşilikdən uzaq durma istəyidir. Bundan əlavə demokratiyanı, ədaləti, insan hüquqlarını ön planda tutan, insana insan olduğu üçün dəyər verən bir quruluşa malik olmasıdır. Avropanı gələcəyə aparan sülhsevər quruluşuna, mədəniyyətinə təhlükə olan irqçilərin qarşısı alınmadığı təqdirdə Avropa cəmiyyətlərini daha böyük bəlaların əhatə edə biləcəyi göz ardı edilməməlidir. Almanya bu sahədəki ən əhəmiyyətli nümunələrdən biridir. İrqçi düşüncə ölkədə baş verən fəlakətlərin qarşısının alına bilməməsinin əsas səbəblərindəndir. Almaniyanın gizli kəşfiyyat xidməti BND Mossad'dan sonra dünyanın ən güclü kəşfiyyat təşkilatlarından biridir. Dolayısıyla cinayət izlərinin ortaya çıxarıla bilməməsi inandırıcı deyil. Bu hal, qurumun içinə sızmış irqçi zehniyyətə sahib dərin dövlət əməkdaşlarından ola biləcəyini və bu insanların həqiqətlərin üstünü örtdükləri ehtimalını gücləndirir. Avropanın gözəl insanları irqçilik belasına izləyici qalmamalıdır. İnsana insan olduğu üçün dəyər verən, sadə, vicdanlı Avropanın gözəl insanları bir ovuc cılız zehniyyətin ətrafı kabusa çevirməsinə izləyici qalmamalıdır. İrqçiliyin insanlığa yalnız qan və acı gətirən bir ideologiya olduğu aydındır. İrqçilik bədənə daim zərər verərək yayılan xərçəng xəstəliyi kimidir. Məlum olduğu kimi xərçəngli hüceyrələr toxumaları parçalayır və bədəni məhv edir. İrqçilik də insanları məhv etmədən tərk etməz. Tarix bunun acı nümunələri ilə doludur. Faşist və irqçi düşüncə liderlərindən Hitler, Mussolini və Franco istər öz ölkələrini, istərsə də ətraflarındakı bir çox ölkəni məhv etmiş və parçalamışdır. Faşist və irqçi düşüncə insanların genetik kodlarına baxaraq fərqli siniflərə ayırır, məhəllələrə bölür. Məhəllə küçələrə bölünür, küçələr evlərə. Evlərdə də insanlar öz qardaşına düşmən edilir. Məhz bu cılız zehniyyət insanlara necə nəsildən nəslə ötürülərək öyrədildisə, rəng, irq, dil və ya inanc fərqliliklərinin bir zənginlik olduğu, heç bir insanın digərinin irqinə görə üstün olmadığı da eyni şəkildə öyrədilə bilər. Avropa xalqları gizli imperialist güclərin hər ölkədə fərqli üsullardan istifadə edərək oynadığı gizli oyunlara qarşı ayıq-sayıq olmalıdırlar. Almaniyada isə neonasizm hiləsinə aldanaraq zəhərlənən bəzi alman gənclərinə mənəvi dəyərlər izah edilməli və insan sevgisi aşılanmalıdır. Onları bu çirkin oyundan uzaqlaşdırmağın yolu ciddi maarifləndirmə aparmaqdır. Əks təqdirdə qan, vəhşilik və kin bəlasının bütün Almaniyanı əhatə etməsi qaçınılmaz olacaq. Adnan Oktar'ın NBC Times'da nəşr olunan məqaləsi.